Så det indre virkelig ikke en klisjé. Når jeg sitter med mennesker, og siden jeg jo har jobbet som terapeut så mange år, så må jeg jo si at det indre det minst klisjéaktige som finnes. Det det vakreste som finnes, igjen når folk åpner seg, forteller enten det ting de har klart, eller ting som de føler seg skikkelig sviktet og såret i, og føler nesten at de har mislykket seg i. Men det deres livsreise altså. Så det å få komme inn i dette muslingeskallet, og få folk til å åpne seg, og få de til å skinne ut disse perlene som kommer ut av disse sårene, og bli kjent med det indre, og ikke den ytre fasaden. Og det er klart at det har mange en veldig sånn skinnende, flott, i øyefallende fasade. Så det jo gjerne klart at det der en går først. Men der så mange skatter og perler der ute av noen mennesker som aldri en blir kjent med. Fordi at den lar seg forføre av de her ytre illusionene. Og så tenker jeg også at jeg prøver å kjenne litt, for det synes jeg var en sånn interessant tanke, altså, eller følelse for den saks skyld, at det liksom, hva det som gjør at vi føler oss så bergtatt, eller forført, eller føler så beundring for juks? Hva det som gjør at vi snur oss etter juksekropper? At liksom, du snur deg ikke til folk når de er naturlige og utsondrer naturlig skjønnhet og autentisk ekthet. Men i det samme mennesket har gått og fått lengre og lysere hår, eller nye linser, eller noen fancy tatueringer, eller har fått litt mer kløft, så snur han seg med en gang. Så jeg tenker jo, det sier jo både noe av, når vi snur oss etter der, så hva er det som gjør at jeg faller for juks, men jeg faller ikke for naturlige mennesker? Eller motsatt, hva er det som gjør at jeg føler jeg må operere meg for å bli likt, eller få en jobb, eller bli lagt merke til? For det, vi jo tilbake til det samme som jeg har vært gjennom flere ganger, at det de fleste mennesker egentlig vil. Vi jo så jækla såret og skadet alle, vil jeg nesten si, på hver vår måte, at det det vi egentlig roper, så mange mennesker sier liksom, når de ser blader med, eller gjerne sånne mannfolkblader med kvinner, og disse øynene, sultne øynene, kom og ta meg øynene. Men min opplevelse jo det de sier, liksom sånn, se meg. Se meg, se smerten min, se hvem jeg er, se hvem jeg egentlig er langt der inne. Og det der å ha så behov for å kle seg naken og være på sosiale medier mest mulig avkledd og vise mest mulig kropp, føler jeg også mange ganger er like mye det der at det liksom, vi har behov for å kle oss nakne. Altså ikke bokstavlig talt nakne, men vi har så lyst at folk skal bli kjent med oss og se oss inn forbi alle de lagene av krav og forventninger og stress som har kledd oss inn i, både i løpet av barndommen og tenår og gjerne av voksenlivet, og som vi fortsetter med å holde oss. Så i stedet for å våge å bli mer autentiske og våge mer å gå ut der med den kule jente eller gutten som en faktisk er der inne, for det fader så mange kule. Alle er kule når de er seg selv. Det slår aldri feil. Hver gang folk kommer inn i dette lysesens kjærlighetssenteret sitt, så blir jeg blir så betatt av folk når de bare kommer inn der, når de legger vekk alt det der rollset på utsiden, skreller av løken sin, og så kommer inn og så tenker, wow, hva skjer her? Det bare stråler og strutter, og det er jo en helt annen skjønnhet, en helt annen karisma, det er en helt annen. Det er virkelig noe som tar et rom. Du kan godt med en gang, hvis du ser med øynene, bli tatt av noen når de kommer inn i et rom. Men de har ikke det der lys og den utstrålingen, og den der som bare, du har bare lyst til å springe bort og være i energifeltet. Altså til og med om du lukker øynene, når du ikke bruker synssansen, men du kjenner bare at du føler deg, ja igjen, så kan jeg si, verdifull og elsket og interessant der du står. Og vi har jo fått en sånn oppdagelse eller oppfinnelse som kalles speil på vårt språk. Og det på mange måter en skikkelig dum oppfinnelse, for det at før i verden ikke det fantes, så var du jo avhengig av å speile deg i andre mennesker sine øyne. Og det som skjer da klarer du mye mer å differensiere, for du merker at det finnes, hva vel kom frem til, at det er sånn det alltid dumt å dele folk inn i kategorier, så jeg skal ikke si at det er en endelig greie, og det jo mange varierende inn forbi her også, men det liksom disse to hovedtyperne, føler jeg. Du har disse vinduesøynene, og så har du disse mer filmøynene, som jeg kaller det, når du ser inn i øynene på folk, så ser du de som på en måte, det er akkurat som å sitte på fjell og se ut vinduet, og du ser fjell og fjord og skyer og fugler og solskinn og alt dette vakre. Og så har du de som det mer lukter igjen på, du ser en sånn film, du ser nesten alt det som foregår opp i hodet deres, og alle disse tankene. Altså det kommer ikke fra hjertet, men de er veldig hodejegere i stedet for hjertebarn, så ser du nesten, det nesten sånn du kan bli skremt av noen ganger av å se inn i de øynene. For det er ikke så de har koblet ut hjertet sitt. Og det gjør mange ganger at når du har stått og snakket med noen, så kan du føle deg skikkelig crap etterpå. Og så går du hjem og føler at det er du som er crap, men like mange ganger kan det være at du har fanget opp med å se inn i øynene til en person som egentlig står der og gir uttrykk av å ha selvtillit. Faktisk står der med masse usikre tanker og masse sinne mot seg selv og sin historie og sin bagasje og aldri har uttrykt den. Og så har du tog opp det, og så går du hjem og føler at du, ja, åh, føler deg tjukk i magen, eller føler du har fått dobbelt så mye cellulitter, eller du føler at huden er gusjen, eller, og så kan du gjerne ha tog opp både det som har stått i denne personens energifelt, eller som sagt, å sitte i øynene med en sånn selvavsky. Veldig mange går rundt med denne avskyen mot seg selv og sin egen kropp. Noen snakker om det hele tiden, og forteller hvor misfornøyd de er, og noen sier ikke et ord, men da projiserer de det heller ut i energifeltet, sånn at den står opp i det, og så kommer den hjem, og så ser seg selv i speilet, og så plutselig, hva noe som har skjedd? Hvorfor føler jeg, gikk ut i dag og følte meg fresh og fin? Og så er det jo motsatt, de gangene du ser deg i speilet, og føler deg skikkelig crap, og så går du ut, og så får du, wow, så skjønn du var i dag. Og så tenker jeg sånn, hæ? Men husk at når du ser i speilet, så kan du aldri se sjelen din. Når du ser i andre sine øyne, så får du alltid reflektert enten den sin sjel eller avlukte sjel, eller du ser din egen sjel i møte med de som har disse vinduesøynene, som jeg sier, sant? At du ser hjertet deres, og hvis du kikker inn i øynene til noen som er i kontakt med hjertet sitt, og du selv er det, og dette er jo ikke bare kjære som mann-kvinne, eller nå ikke bare mann-kvinne selvfølgelig, men en kjærlighetsrelasjon da, som er dypere enn et vennskap, så er det jo veldig vanlig å kikke hverandre inn i øynene, sant? Men det burde vi jo være flinkere til å gjøre med venner og arbeidskolleger og familiemedlemmer, fordi at det er jo da du kan se om de virkelig er avstengt, og om de virkelig ser deg, og det er jo virkelig da du får den der dype kontakten. Mens hvis du står og ser deg selv i speilet, så kan du, som sagt, du får ikke den refleksjonen. Hvis du ser deg selv i havet, eller i en elv, eller stille innsjø, så blir det annerledes, for den har jo en sjel i seg selv. Det er spirit i vann. Sånn at hvis du kikker ned der, så vil du oppleve at du ser annerledes ut enn hvis du ser deg i et vindu, eller hvis du ser deg i et speil. Og nå finnes det jo forskjellige speiler også, så speiler seg i forskjellige størrelser, sant? Så det er litt skummelt med de speiler. Så det også kan være en sånn nyttig øvelse på hvis en føler at en ikke har så god selvtillit, eller selvfølelse, eller at kroppsbildet er dårlig, å øve seg en dag og to uten å ha speil. For før i verden så hadde de ikke speil, altså. Og det er klart at da er det ikke så lett å mobbe andre heller. Hvis du ikke først har stått 3-4-5 timer og steilet deg foran speilet, og synes du ser helt skikkelig rå ut, så du kan gå og heve deg litt ut. Og nå sier ikke alle står og speil, så jeg gjør dette. Det er langt fra sannheten. Men hvis jeg har stått der for de som gjør det, og tenker, nå er jeg top of the world, liksom, og skal ut der og ja, syke andre litt ned. Min intensjon, for det er det jo dessverre også folk som gjør. Men hvis du ikke har et speilbilde, så bekrefter du et speil på veggen der, hvem er vakrest i landet her, og så viser jo bildet egentlig Snøhvit, som springer barføtt rundt i skogen der, bare med utslepp på tår og helt naturlig uten sminke, mens hun hører dronning og sitter der med kroner si, og masse sånn kvitt lag i fjeset, husker jeg i hvert fall når vi fikk servert det på TV i min oppvekst, og perfekt kjole, og perfekt munn, og lange øynvipper, og hun liksom satt. Men speilte heller inn i skogen, altså vekk fra slottet, og vekk fra det perfekte, hva heter det, skatoll, eller der som hun satt og sminket seg, og viste egentlig ei som bare sprang naturlig ut i skogen der, som egentlig forsvant i folkemengden på mange måter, men som allikevel viste seg å egentlig ha en mye større skjønnhet og et mye større hjerte for både dyr og ja, det var vel dverger og i det hele tatt tok vare på ganske mange og levde et litt sånn sparsommelig liv, men hadde en eller annen sånn kjærlighet til skogen og seg selv og til de hun hadde rundt seg, mens hun andre var så opptatt av å sitte foran speil og få bekreftelse. Så igjen så speiler jo eventyret, og folk har jo vært kloke opp igjennom. De har jo gitt oss sånne små hint som vi kan samle med oss og bruke oss i vår egen utvikling. Og healing er jo ikke minst dette med å se på samfunnet, for det kommer jo igjen og igjen i forskjellige innpakninger dette med samme temaer i generasjon etter generasjon, men det pakkes inn på en litt annen måte. Så er det opp til oss å pakke det ut og så se på det, og så se hva vi vil ta del i og hva vi vil ta avstand fra. For igjen, det er lov å mene forskjellige ting, det er lov å ta forskjellige valg, og siden det nå er så mye press på kropp og på unge jenter, og ikke minst unge gutter, blir det jo også press på nå, og nå er det jo veldig noe at gutter fikser på utseendet sitt, så jeg tenker igjen det der at det å være en motpol og si at det er ok å ikke gjøre det også, vi er like verdifulle, og vi er vakre, og sjelen vår er vakker, og som sagt, legg vekk speilet litt, og heller gå ut og begynne å se på folk. For det, når du ikke kan se deg selv i speilet, så er det også veldig vanskelig å dømme andre, for da vil du se et helt hav av mennesker der ute. Men når du ikke kan se deg selv fra siden og bakfra, og i 3D og 5D og i det hele tatt, så er det plutselig litt vanskelig å begynne å disse andre, for du vet jo egentlig ikke helt hvordan du selv ser ut, og det vet du ikke selv om du sitter i speilet. For som sagt, sjelen kommer ikke med der, og derfor kan du på en crap dag faktisk ser rålekker ut i andre sine øyne, for det de ser sjelen din og hvem du egentlig er, de har virkelig I see you, sant? Og da er det med hele pakken deg, fra innsiden ut. Det er ikke utsiden bare. Så prøv det. Og så er det igjen, selvfølgelig, det koster å være litt sånn gubben og kjæring mot strømmen. Det gjør det alltid. Og hver og en må jo kjenne om det er verdt det. Og igjen, kom til å si det, jeg har stått i så mange rare surrealistiske kamper, men jeg treger ikke på en eneste av de. Innimellom så har det stått på liv og død, altså. Men igjen, jeg vil ikke være her hvis jeg ikke kan få være meg selv. Og hvis jeg ikke skal være god nok uten at jeg kan fikse på det ene og det andre, eller mene det som alle andre mener, så har jeg ikke... Jeg føler jo at det er jo derfor jeg er her. Fordi at jeg kan få uttrykke hvem jeg er. Og så kan de som synes at det er inspirerende eller interessant, følge med på det. Og er det ikke det, så skru av og finn noen andre som inspirerer deg. Og så vekke den du er inni deg, som resonerer bedre med deg. For det er lov å lage forskjellige leirer, men vi trenger ikke krige mellom leirene, men vi må få lov til at alle må få servere sin sannhet, sånn at vi ser igjen at det er flere virkeligheter og flere sannheter, sånn at man kan finne den grupperingen som man kjenner seg hjemme i, den triben som man kjenner at det resonerer med den jeg er i mitt hjerte, og som tror på, men ikke ser like ut, men som gjerne har de samme verdiene eller tror på de samme tingene. Og jeg husker en av de gangene jeg ble nesten litt sånn testet, nei, ikke testet, men hvor jeg husker jeg fikk litt sånn utfordring, det var når jeg begynte på videregående, og jeg hadde ikke drukket alkohol. Jeg kom jo fra et alkoholfritt hjem, og ikke var det røyk, og ikke kaffe, og ikke, det var liksom ingenting, snus eller ingenting, men det var en veldig ordentlig familie. I hermetegn. Mange andre dumme ting, men det, ja, i etterkant så synes jeg faktisk akkurat dette, selv om det var strengt, så var det mange gaver i det. Jeg synes det var noen fine verdier å ta med seg, og hindre at jeg rodde meg opp i mye rolls, ser jeg jo nå senere. Men så begynte jeg på videregående. Det er klart at etter hvert som du blir eldre, så kommer også presse mer på sant, å delta i sånne sosiale sammenhenger, og gjerne med alkohol og etter hvert andre typer rus også. Nå vokste jeg opp nok så ganske beskyttet i forhold til det, akkurat med mer enn alkohol. Så det var jeg heldig på, men det var mye press på alkohol. Og så kom jeg da til siste året, russetiden. Og da var det sånn, på den tiden, jeg vet ikke hvordan det er nå, men da skulle hver klasse, og vi var vel en 7-8 klasse, skulle velge, eller kåre, eller stemme på hver sin russe prinsesser som skulle videre på en sånn kåring. Og så ble jeg valgt i min klasse, og med en gang så synes jeg jo det var en ære. Det er jo alltid kjekt å bli stemt på. Det er jo alltid koselig at folk synes at at det greia, at de har lyst til å stemme på deg. Og så kom jeg hjem, og så kjente jeg faktisk at jeg ble utrolig ambivalent, fordi at det har vært så, hadde vært så mange historier rundt disse prinsessekåringene året før. Jeg spilte på to fotballag i mange år. Det øver meg også, med eldre jenter. Og der var det jo flere historier med både blant annet en som tok livet sitt til en sånn kåring, fordi hadde, hun hadde blitt virkelig presset på stripping og veldig sånn, seksuell atferd etterpå med guttene, og som hun ikke kunne forstå for, og valgte da å ikke være her mer. Og så var det jo andre i noen år før det som hadde utviklet spiseforstyrrelser. Det er selvfølgelig ikke kun bare på dette, nå tar jeg jo de verste eksemplene, men det er faktisk eksempler som følger dette, så jeg synes de er viktige allikevel. Så, som da hadde fått alvorlig spiseforstyrrelse etter igjen, og følte presset fra guttene om å kle seg på scenen, og ta på seg selv, og smøre seg selv inn, og gjøre ting som, de, som egentlig ikke var de, og dette presset etterpå at det liksom, eller for å bli kåret som russeprinsesse, eller etterpå for å vinne hovedkåringen, ligge med russeprinsen, eller russepresidenten, og, altså det er jo så mange sånne greier. Så og etterpå ble selvfølgelig de også stemplet som billige. Til tross for at det var guttene som hadde prest i dette, så det er guttene også dømmer de for dette. Så det er jo forferdelig. Og jeg hadde disse veldig friskt i minnet etter denne klassekåringen. For det er klart, da visste jeg at da gikk jeg jo til en kåring med 7 andre jenter. Nå viste det seg jo at det, fra de andre klassene så var det flere av mine venner, det var vel 3 eller 4 venninne av meg fra 3-4 andre klasser, så vi ble jo mest en liten sånn venninnegjeng. De ble jo kåret fra sine. Men da er det jo det der når igjen du kjenner på presset, hva er det som forventes på denne kåringen? Og så kjente jeg at jeg rett og slett mest ble syke. Jeg kjente at jeg hadde ikke lyst. Jeg kjente motstand, og tenkte at jeg har ikke lyst til å møte opp. Går det an å trekke seg? Kan jeg si at jeg ikke vil være prinsesse for klassen min? Kan jeg la være å komme den dagen? Hva skal jeg gjøre? Og det er klart, der var det jo ofte på forspill og før en skal gå mye alkohol, så var jeg jo redd for å bli presset på alkohol, og gjøre ting som jeg vil angre på i edru tilstand, for eksempel. Så jeg gikk mange runder med meg selv, og så plutselig, når jeg var ute og trente, jeg bare tok meg en joggetur, og så kjente jeg at kanskje jeg kan forandre dette, fordi at de som hadde stemt på meg, det var jo klassen min, og jeg hadde en veldig, veldig fin klasse. Ufattelig fin klasse. Bare fine folk. Jeg kan ikke si noe negativt om noen av de folkene. Og de hadde valgt meg, og de vet hva jeg sto for, enten når det kom til alkohol, og når det kom til gutter, og når det kom til å kle av seg, og når det kom til sex, og hva det måtte være. Og så tenkte jeg sånn, kanskje de har stemt på meg nettopp for det. Fordi at det, nå kan det være tid til å revolusjonere dette litt. Ikke gå i det der samme gamle sporet, for dette er jo noe som skjer hvert år, og for hvert år så kan man jo velge å gjøre det på en annen måte. Det er jo ikke sånn at vi må gå i samme spor igjen. Ting forandrer seg jo, og vi kan velge å gjøre det annerledes for å enten forbedre det, eller forandre det, bare for å kjenne at vi ikke vil være en del av dette. Altså, ta et skritt ut av det og skape noe nytt. Så da tenkte jeg, ok, de vet hva jeg står for. Jeg har vært elevrådsformann flere ganger. Jeg har vært lagkaptein på fotballaget mitt i alle år. Jeg liker jo mennesker, og jeg liker å skape gode relasjoner, og jeg liker å fremelske bare det gode i mennesker, og få folk til å føle seg både glad i seg selv, og være stolt av seg selv. Og så tenkte jeg sånn, jeg må jo gjøre noe som gjør at jeg kan være glad i meg selv og stolt av meg selv og gå ut fra videregående der russetiden med hevet hoved. Og igjen, dette er det som er hevet hoved for meg. Det trenger ikke være det som er definert for noen andre. Hvis noen hadde andre ønsker i den kåringen, så måtte de jo få lov til det. Men jeg måtte definere hva ønsker jeg å få ut av den. For nå har de gitt meg en gave. De har kåret meg som russeprinsesse i vår klasse. Og hvordan vil jeg bruke det videre? Det lå liksom i mine hender da. Og så ble det jo et møte med disse andre prinsessene, de vi skulle treffes, og så snakket. Og så satt jeg jo enda med denne litt sånn gusjene, liksom, for det er klart jeg kjente jo også på. Det var jo hvor gamle vi når vi russer opp 18? Og litt sånn usikkerhet rundt liksom, hvor de hen? Hva tenker de? Skal jeg være den ene som opp ned der og nekter å være med på stripping og flirting? Og så satt vi oss ned, og så merket jeg det var en sånn en merkelig stemning i rommet. Og så begynte jeg å se rundt. Og alle satt omtrent der. Du skjønte, for jeg kjente jo den energien fra meg selv for noen dager siden, at det var jo faktisk den der ambivalensen og det der, hva er det vi har gått med på og vil med dette? Og så da tenkte jeg at jeg får bare si sånn som jeg tenker. Vi satt jo der for å diskutere oss lenge ut og ha litt brainstorm, hadde jo han russeprinsessen etter hvert og sagt at ok, nå får dere diskutere hva det, hvordan dere vil legge opp denne kvelden, og husk at dere liksom skal gjøre noe skikkelig stas for guttene. Han brukte noen sånne ord på det som, ja, du kjente hvor lista lå, og det var vel den som ble liggende som en sky etter han hadde forlatt rommet. Og så sa jeg det at, vet du hva, jeg sliter med dette. Jeg sliter skikkelig med dette. Jeg synes det er en ære på den ene siden, og så har jeg mest lyst til å bare la være å komme på den andre siden, for jeg har ikke lyst å stå der og strippe og smøre meg inn med billig kokosolje, og at vi skal få guttene til å stå der og sikle. Og jeg vet ikke, jeg skjønner ikke at det skal definere meg som en russeprinsesse verdig eller ikke. Og så ser du bare liksom, det er bare sånn, og det er en sånn glede, et lys som begynte å skinne i øynene til alle. Det var liksom sånn, det var akkurat sånn et eller annet sånn slapp i rommet, og så begynte vi å diskutere og snakke, og det var jo ikke måte på hvordan dette utdatter seg. Vi ble jo en sånn herlig gjeng, en tribe med jenter, som virkelig satt der og bare kjente at det, fy fader, dette kan jo bli råkult. Kanskje vi bare kan disse hele russekåringen, altså i hvert fall som en sånn parodi på sånn som vi følte det hadde blitt. Så vi fant jo ut at vi skulle, i stedet for å gjøre det som var forventet, som lå litt i luften i hvert fall da, fra tidligere år, så fant vi ut at vi skulle gjøre motsatt. I stedet for å kle oss, så skulle vi kle på oss. Det ble jo at vi tok med oss både skibukser og ullbukser og ullgensere og huer og votter og skjerf. Og så fant vi ut at vi skulle ha noen twistutdeling og spille blokkfløyt og synge noen skikkelig dårlige sanger. Nei, de var sikkert ikke dårlige, det var stygt å si, for det var jo noen norske viser, men de var ikke så sexy i hvert fall. Det var helt det. Og øvde nok på noen sånn skikkelig dårlige presentasjoner av oss selv, for de selvfølgelig skulle jo ha en sånn litt sånn sexy undertone, men vi gjorde de heller motsatt, og så øvde vi på noen skikkelig elendige vitser uten poeng og sånn. Og vi kjente jo at dette kom jo selvfølgelig ikke til å falle i god jord, men vi hadde det så gøy på den reisen og på planleggingen underveis, og med å vite at vi skulle gå der og ikke liksom bare holde det forventet show, men heller gjøre dette, og heller kanskje få de til å få hageslepp på en annen måte. Så ble det så gøy. Så ble det så... Nei, det var utrolig, utrolig gøy det faktisk ble. Så vi hadde det gøy i prosessen, og det er superviktig. Det er ikke målet, det er reisen, er det ikke sant? Så kom jo denne kvelden da, og så hadde vi jo blitt enige, for det er klart at det var vel ei eller to der som var litt sånn, de kjente jo på litt den der forventningen, og så var det vel noe i de som kanskje syntes det var litt kjekt å strippe og hive litt klene og få litt anerkjennelse for kroppen sin, og at guttene ropte og plustra, og det går jo også an å skjønne, sant? Så det liksom, som vi sa jo det, at det, her er det fritt frem, det er ikke noe tvang på noen, de som vil være med på denne pakken er med på det, og de andre skal ikke bli fra, altså dette er hvert sitt personlige valg, så alle må stå for det de gjør, så, og det er åpent for at alle kan gjøre det de vil. Men så virkte det noe sånn som at alle faktisk ville joine dette. Så ble vi jo enige om dette var jo sånne tider uten sånn voldsom mobiltelefon, som jeg lånte vel liksom bare foreldrene, eller kom med sånne store doninger. Nei, det var ikke fullt så gale, men og huske på å ringe hverandre, for vi var jo litt sånn usikre, for det er klart alle hadde ikke like gode klasser som meg, og til og med i min klasse så var det jo mange som drakk og hadde liksom selvfølgelig press på det. Så vi var jo litt redde for at alle skulle bli skjenkte og ende opp med å gjøre motsatt allikevel av det vi hadde egentlig lyst til når vi var edru. Så vi sendte litt meldinger underveis og sjekket, og så var det et par vi ikke fikk tag i. Og så var det jo det der at det, hos meg også, så var det jo guttene tar med russeprinsessen, og jentene tar med russeprinsen, så går han på delte forspill. Så jeg satt jo der med alle guttene i klassen, og det er klart, det var jo litt press. De var ikke stygge, men det var litt press, men jeg endte med å bare gå og hive hive all drikken ut i do, og så fylte jeg på vann i glasset, så jeg satt og drakk. Jeg var jo så tissetrengt på slutten med alt det vann i kroppen. Det var jo greit. Så jeg kom meg nå helt edru ned der. Og det hadde, gjorde de fleste andre også. Det var vel bare Heisa hadde fått litt innabords, men ikke mer enn at hun var helt oppegående allikevel. Så vi trappte inn der og kjørte showet vårt med påkledning og norske viser og delte ut på Twist. Og det er klart. Det er klart, vi ble jo dissa. Det var selvfølgelig. Vi hadde ikke forventet noe annet, men det er liksom, sammen er vi sterke, vi står i det, vi tåler det. Og så var det liksom sånn at vi hadde vel på forhånd bestemt oss, liksom, altså hvis folk, hvis guttene synes at vi ikke var verdige russeprinsesser, hvis vi ikke kastet klene og lå med dem, så hadde vi faktisk ikke så mye respekt for dem. Det var vel det vi endte opp med, at hvis det var det som skulle til, så hadde ingen av oss lyst til å bli prinsesser, rett og slett. Så det ble buing og greier, og så hadde vi også, så heiv vi litt, jeg lurer på om vi ikke hadde med noe sånt, for vi tenkte jo de skulle bue, så da heiv vi litt sånn bue ting tilbake, vi heiv ikke egg på dem, men heiv noen appelsiner eller noe annet sånt. Og så bare gikk vi, for guttene, altså russeprinsguttene, skulle jeg til å si, de hadde jo en sånn kåring på et annet utested. Så da, eller faktisk på skolen vi var på et utested, og de var faktisk oppe på en sånn, et klubbhus. Og så dro vi opp der, og de hadde jo gjort det motsatte, altså de hadde jo virkelig gått full inn med all slags barbering og stripping og dill og dall. Så der var det jo både blod, svett og tårer, skulle jeg si, og kjærester som grein over dette, og noen som trekte, og veldig drit, altså, ja, det var litt av hvert. Og så da ble det jo en sånn samlefest her oppe da, og det som var så magisk ute ved kvelden, det var jo at det da, når ting hadde landet, så kom det faktisk flere gutter bort, og så sa, fy fader, så råkult. Fy fader, så modige dere var. Det er det kuleste når dere sto der oppe, fullt påkledd, rød og varm i trynet og svetta, og prøv, og liksom, nei, det var modig. Liksom, takk for opplevelsen, liksom. Så det kjenner jeg at det, å ha med seg det videre ut av skolen der, og det er så utrolig, med å få tilbakemelding når du gjør noe, først har det kjekt underveis, våga å stå opp mot massene, bryte tradisjonen litt, så lenge det ikke var en tradisjon vi synes var av det gode. Og så få tilbakemelding, mest fra halvparten vil jeg si, om at det var artig på en annen måte. Det var kult, og det, med ferke respekt, så kjente jeg at det var verdt, altså. Så jeg tenker mange ganger sånn, vi har så mye frykter opp i hodet, sant? At vi ikke skal bli likt og ikke elsket, og at vi blir kastet ut, og folk vil disse oss og snakke drit om oss, og hvertfall nå i disse tider, som sagt, for de fleste som da er på sosiale medier, at det er klart det er lettere å mobbe der ute enn sånn som vi hadde det. Det var vel skoleavis, og den var vel skrevet på skrivemaskin, så det er klart. Vi hadde vel ikke råd til særlig bilder, så ble det tegninger i stedet for. Så det er klart at det er en annen verden, men samtidig så er jo verden oss. Det er jo vi som bor i verden, og da er det jo opp til hvert enkelt menneske å skape den verden som en ønsker å ha. Og hvis vi føler den er på ville veier, så går det an å trykke på bremsen, eller trekke i gir. Sette på bremsen, ja, og så stoppe opp. Og kjenne, er det henger med de rette folk, for det er jo også noe sånn at blir du disse når du står frem som den du er, enten det måtte være på legning eller på klesstil eller på tanker du har, eller, og folk tar avstand fra deg, så tenker jeg at de er jo ikke egentlig vennene dine. Da er det vel faktisk et ganske godt og tydelig tegn fra universet at du kanskje skal finne deg en ny tribe. Og det er det ikke heller noe galt i. Forskjellige mennesker gjør hverandre godt på forskjellige tider og steder i livet. Og så kan en begynne å skape nye relasjoner når en mer definerer hvem en egentlig er fra innsiden, og ikke ut fra alle de ytre forventningene og faktorene, og ikke minst kroppslige presse. Og jeg jobbet for mange år siden, så søkte jeg faktisk, jeg har alltid hatt litt sånn jobber, små jobber på siden av terapeut, jobben min, fordi jeg synes det har vært trygt når jeg har vært alenemor og har noe fast garantert inntekt, også fordi jeg synes det er kjekt å jobbe med mennesker i forskjellige settinger, ikke bare som terapeut og særlig i butikk, for jeg synes jeg møter så mange kule mennesker, som også ikke er fra min verden, hvis jeg kan kalle det det, siden den er litt sånn nørdete, økologiske og heksete og sjamanistiske, og det er klart, ha en sånn
fot inn I en annen virkelighet også, som tross alt der sine karnsønn, som blir sendt ut I sånne virkeligheter, så det jo greit å følge litt med der ute også. Og da husker jeg jeg jobbet flere år faktisk på en undertøysbutikk. Og det var ikke egentlig fordi det nødvendigvis var undertøy, men jeg husker jeg fikk mye pes på det, hvordan jeg kunne selge sjelen min og jobbe med undertøy. Jeg så stod for så mye fint. og jeg husker når jeg søkte der, så sendte jeg en søknad I rosa. Jeg skrev den ut på rosa bakgrunn, fullt av rosa roser, også med rosa skrift. Og så skrev jeg bare 100% hvem jeg var og hva jeg ville være der. Og jeg likte veldig godt de jentene som var der. Og jeg jo gutterjenter, så for meg så var det egentlig en sånn måte å komme litt inn I jentemiljøet på, for ikke å bli fullstendig maskulin, men se også at det var jenter til tross for de jobbet med undertøy, så var opptatt av andre ting enn bare mote og utseende. Dette var veldig jordnære jenter med veldig gode verdier som var opptatt av at det var ikke å selge nødvendigvis fint undertøy, men at folk skulle føle seg vel I sin egen kropp. Og det konseptet likte jeg, fordi jeg har jo jobbet masse med spiseforstyrrelser på klinikken. Og da kommer jo folk, du forberedt på at folk som legger seg ned på benken der har ganske masse trømmer og issues som de ønsker å ta fatt I og jobbe, og du forberedt på tårer. Men så tenkte jeg at det å få jobbe på en undertøysbutikk med jenter som også har lyst til å få andre jenter vekk fra kroppsfokuset, og at alt skal være sexy, men heller at du skal føle deg vel i det skinnet du har. Og ikke minst har en veldig mye tunge bryster, at der var der undertøy som både kunne hjelpe med å avlaste på ryggen. Så det var jo litt kjekt. Og det å få se at en trenger ikke operere, men faktisk bare med å få den rette BH-en tilpasset, så får en den støtten en trenger, og en føler seg kanskje finere i en bluse. Og bare det snakke med folk, veldig spennende å stå I prøverommet, og til å begynne med var det veldig spennende. Og snakke med folk, veldig mange fine, dype samtaler med folk, og se hvor ille det faktisk står til. For som sagt, på benken hos meg, jeg jo vant med at folk kommer, for da en jo I en terapisammenheng, men du kommer ikke på det på samme måte når folk skal ut og shoppe. Jeg jo ikke noen sånn shopping-jenta, så jeg så jo for meg at folk som gikk rundt og svidde på kreditkort og shoppe, og gjerne ikke gikk rundt med så masse tunge tanker, men det jo gjerne ofte derfor en rømmer ut I shopping, fordi at det så mange sår som en ikke orker kjenner på. Og så landet det jo litt hos oss da, I prøverommet, og det kom jo tårer, og det kom smerte, og det kom historier, og lenge ble jeg der, for jeg synes det var så vakkert med de jeg nådde inn til, og jeg hadde jo som mål at det der å få folk til å føle seg vakre, så vi unngikk flere kosmetiske operasjoner, altså klarer du å redde en til dagen fra å ta en operasjon som de absolutt ikke trenger, så synes jeg det var verdt å ha den jobben. Men etter hvert så ser en jo, at det kommer mer og mer, og de fleste som kom var jo etter hvert opererte, svært opererte. Og det jo klart når du står der helt naturlige og ser på alle disse som har x antall operasjoner, og de står og griner over en liten cellulitt på låret, og de så sylslanke, og de så gjennomtrente med de mest struttende brystene, og skal ha empati for en liten cellulitt. Da kjente jeg at det ble for... Da ble jeg ikke ekte. Da kunne jeg ikke gjøre det fra hjertet mitt. Jeg merkte jeg kom hjem, og jeg satt og grein. Fordi at på benken min så har jeg folk som har vært gjennom overgrep, og operasjoner, og folk har utlagt tarm, og de har amputert, og de har hatt brystkreft. Og så står en liksom der og ser på disse gjennomopererte jentene, som synes at hele livet ødelagt. Fordi at det er litt en liten ting som tyder ved buksa, eller en liten cellulitt som plager de, og det kjente jeg ble faktisk vanskelig. Det gjorde at jeg etter hvert ble uvel av å gå på jobb, og det var jo ikke på grunn av de jeg jobbet med, fantastiske sjefer, fantastiske jenter, og jeg savner de den dag I dag, men akkurat det å stå der og se på dette, og det klart, en så jo også på relasjonen mellom mann og kvinne, og mannen var med også, hvor stygge de kunne være mange ganger, kommentarene de kom med, og menn som selvfølgelig også kom og kjøpe undertøy til flere enn ei damer. Så du begynte jo å se et mønster der også på de som ikke hadde helt trengt mel I posen, og det var vondt og vanskelig. Så der måtte jeg rett og slett fjerne meg. For jeg husker jeg kom hjem, og så begynte jeg å føle meg stygge. Jeg merkte jeg begynte å gå på tvers av mine egne verdier og hjertet mitt og sjelen min, for jeg følte jeg solgte sjelen min. Etter hvert så gjorde jeg det ikke til å begynne med. For da kom jo mange, og jeg har truffet mange i ettertid, så savner meg der borte, og er så takknemlige for at de følte at når jeg så på de, så de sin egen skjønnhet i øynene mine. At når jeg virkelig sto og fortalte de og forklarte forskjellige ting, så på de, og de spurte om ting, så var jeg sincere i det jeg sa og det jeg svarte på. Så det var en fin ting veldig lenge, og en vanvittig fin opplevelse å ha med seg og gjort seg de erfaringene. Og samtidig så er det den der igjen, den der utakknemligheten, tenker jeg, at det, og når en er så fiksa og perfekt, og allikevel være så utakknemlige og klage så mye folk, i forhold til folk som har så mye smerter og vondter. Og jeg husker et par, så, eller ikke bare et par, det var jo mange som kom inn, så virkelig sto der og hylgrein for det at de hadde så løse hud, og så hang og slang, og hadde prøvd alt, og de også sleit med dette her, at de hadde ikke lyst en gang å stramme opp huden, for det at de ville heller få være seg selv. Og så ser du, står du og ser på det motet der, og hvor skjønne de var. Jeg husker jeg bare, vi klemte jo på disse, vi ble jo venner med alle. Så, vi klemte jo på disse, og så rett etterpå, når de går ut som virkelig hadde problemer, som virkelig hadde cellulittgroper og store sår, og brystene virkelig hang langt der nede, og virkelig hadde vært gjennom tøffe graviditeter, så hadde revet og slet i kroppen deres. Og så kommer disse såkalt perfekte inn, og så nei, det ble bare... Det ble to veldig merkelige verdener å forholde seg til, fra det ene øyeblikket til det andre. Jeg husker, da kom inn en nydelige, så vokser dama, hun må jo ha vært rundt, rundt 50, var hun vel, slanke dama, og hun hadde komplekse for brysten sin, at hun hadde så lite bryster. Og jeg er sånn, jeg står ikke og gjetter med folk, jeg står ikke og smører folk, jeg gidder ikke, jeg er ærlig, det er klart at alle, altså, har en mage, så har en mage. Har en store bryster, så har en store bryster. Har en små, så har en små. Har noen midt imellom. Så de fleste med normale øyne kan jo se. Og da tror jeg det er viktig å si, i stedet for å si til noen at de har store bryster når de har små bryster. Hvorfor skal vi si det? Så for meg, når hun spurte meg, så sa jeg jo det at jeg ser du har små bryster, men de er jo så vakre. De står jo i forhold til resten av deg. Du vil jo si helt merkelig ut hvis du kom med noen store, falske bryster. Du har jo noe som harmonerer. Du har jo fått de brystene du skulle ha. Og du er en godt voksen dame, og du ber de. Nei, vet du hva? Du er så vakker akkurat sånn som du er. Du skal ikke fikse på noen ting. Og hun begynte jo også å grine, og sa jo egentlig at hun var veldig glad i kroppen sin. Og egentlig, når det kom til stykket, så var hun ikke misfornøyd med brystene sine eller kroppen sin. Men hun gikk i en forening hvor de var 30 veninner på hennes alder. Og alle var operert utenom hun. Og da tenkte jeg, og det i voksen alder, altså det var liksom nok så nylig, og hun satt i den foreningen, og alle snakket om disse operasjonene. Og da husker jeg også at hun sa til, vet du hva, kanskje du ikke skal være i den foreningen, for hun hadde jo virkelig ikke lyst til å fikse på noe, men hun følte at hun var kommet så utenfor nå, for alle hadde fikset, og alle satt og diskuterte hva den neste operasjonen skulle være, og hun syntes jo de var så vakre før de opererte seg. Det var jo, hun syntes jo, det var jo hele poenget det, hun likte de jo sånn de var, og nå satt de der og hadde jo omtrent fått samme størrelsen alle sammen, og samme kirurgen, og så for all del, kirurgiske ting har jo vært i en lang periode nå, og tanken bak det var jo en fin ting, fordi at det er klart jeg har jobbet på sykehus, og sitter folk med, jeg har vært i alvorlige branner, hvor nesten hele huden er av, og folk har vært i alvorlige bilulykker, og fått av både, skåret av både en arm, en fot og et bryst, og halve fjeset, skulle jeg til å si, så det å selvfølgelig operere det, og fikse på det, sånn at en kan gå ut og ikke føle seg helt vansiret, det skjønner jeg jo at folk, det hadde jeg jo selv syntes var ok, hvis det var noen som ville fått orden på det, hvis jeg hadde vært helt ødelagt etter så alvorlige skader, og som til og med gjerne har revet sunt både på indre organer og alt. Men det jeg synes steget derfra og til å lage denne juksekroppen på egne friske, normale, flotte kropper, jeg håper at jeg har sådd noen frø på det, at en kan gå inn og kjenne litt på det, og heller at en går, det er så mye en kan gjøre før en kommer til det skrittet som opererer, for det sitter i hodet, og det sitter i hjertet, og det sitter i sjelen. Våg å bli glad i din egen sjel, våg å bli glad i ditt eget hjerte, våg å bli glad i ditt eget sinn, så tror jeg at selv om jeg sitter og kjenner på at av og til så har vært kjekt å sitte sånn ut og gjort ditt og datten, så til syvende og sist så er vi så takknemlige for den kroppen vi har, som er hos oss, om vi får gjøre denne livsreisen i denne kroppen, akkurat som oss selv. For jeg synes vi er så vakre, denne buketten av blomster som vandrer der ute, når vi er der ute og utstråler selv, og kan bli kjent med den som er på innsiden, og skape noen gode, ekte, autentiske relasjoner, hvor vi kan snakke om de tingene som virkelig teller, som virkelig både kan gjøre at vi føler oss verdifulle elsket, og som også kan forandre denne vakre jord vi bor på, altså ikke forandre den, men forandre tilbake til så vakker som man egentlig er, i stedet for å gjøre den syntetiske og fremmedgjøre den fra oss, og fremmedgjøre oss selv fra hverandre, og leve bak en løgn. Så gå ut og vær ekte, embrace kroppen din, hold rundt deg, og fortell speilbildet ditt, hvor glad du er i deg selv, se deg selv i speilet, og virkelig møt blikket ditt. Og neste gang du ser noen, se de inn i øynene, dypp din øynene og helt ned inn i sjelen, se forbi kroppen og utringningen og dårdige øynene, og så inn der og se hvem det er du faktisk møter i løpet av dagen din. Hei!